поодинці щасливим не станеш. Ми поруч. Радіо М.
Вітаємо вас на хвилі Радіо М. Ми дійсно бажаємо бути поруч. І зараз лунає молитовний ефір. Це час, коли у нас є хороша, унікальна можливість молитися за вас, підтримати вас словом, морально, духовно, тому що зараз важкий час в Україні, тому ми бажаємо бути поруч так, як можемо. Так, дійсно, це унікальний час, коли є різні фронти, як фронт безпосередньо ЗСУ, військовий фронт, також є і інформаційний фронт, також є і духовний, тому що в цій війні також є і духовна складова, тому ми бажаємо якраз підтримати всіх нас, як на інформаційному просторі, а також і в духовному. І тому сьогодні ми поспілкуємось з нашим гостем, якого я хочу вам представити, пастор церкви «Божа сім'я» Руслан Бажницький. Вітаємо тебе.
Вітаю вас також.
Дякуємо, що знайшов час, що ми маємо можливість провести цей ефір разом. Отож, нагадаємо номер нашої студії 0800 30 14 13. Можете нам телефонувати. Також у нас є Viber Telegram за номером 099-228-2808. І є трансляція у Фейсбуці на сторінці Радіо М. Тому можете писати, задавати свої запитання, а також озвучувати свої молитовні прохання, щоб ми за вас могли помолитися. Отож, ми почнемо спершу познайомитись з нашим гостем, для того, щоб наші слухачі вони знали, з ким ми маємо справу, так, або хто до нас сьогодні завітав. Ось така гарна назва вашої церкви «Божа сім'я». Чому саме така назва і що вона означає?
Ну, це є Божа мрія, Божа сім'я, тому що Бог захотів мати собі сім'ю і створив собі дітей Божих, да? Це нас. І так, це є дві такі цінності для християнина особливо. Бог на першому місці, а сім'я має бути на другому місці. Тому взяти ці дві цінності і Божу мрію, поєднати, виходить Божа сім'я. Ну, тому і Божа сім'я. Також Бог нас покликав поклонятися Йому, славити Його ім'я і служити сім'ям. От. Тому ми займаємося також сімейним таким служінням. Церква спрямована на служіння сім'ям. І сама церква на 90% – це всі сім'ї.
Так, дуже цікаво. Божа сім'я. Ми всі, дякуючи Христу, є братами і сестрами, тобто ми є велика така вселенна сім'я, у нас дуже велика родина, у нас є дуже багато братів, сестер. Куди би ми не поїхали, там ми можемо знайти своїх братів, сестер, нас можуть прийняти, накормити, переночувати. І особливо це зараз відчутно під час того, як люди переселяються зі сходу на захід, і ми бачимо, як добре мати таку хорошу підтримку великої Божої сім'ї. Тому дійсно це така цікава назва, так, Божа сім'я, тому що це Бог нас до цього так і закликає. Наступне запитання, а які сімейні заходи ви проводите? Якщо ви кажете, що ваша ціль якраз направлена на сім'ю, які саме заходи відбуваються у вас?
Починаючи від сімейних консультацій, індивідуальних, дошлюбна підготовка, готуємо молоді пари до шлюбного життя. Також є біблійні, сімейні такі групи, де збирається декілька сімей. Ми разом проводимо спілкування на сімейну тематику, поширюємо сімейні цінності. Крім того, ми проводимо такі сімейні вечори, де запрошуємо різних спікерів, різні музичні гурти. Проводяться певні такі сімейні ігри, для того, щоб більше дізнатися один про одного. Ось, для того, щоб збудовувати сімейні стосунки, відтворювати таке почуття один до одного добрості, проявляти любов один до одного і так далі. Робимо табори, фестивалі по вулицям міста, на площах міста і так далі. Тобто багато подібних заходів проводяться для того, щоб поширювати християнські сімейні цінності.
Так, чудово. А якщо, до прикладу, хтось бажає приєднатися, чи до вашої церкви, чи до якогось вашого заходу, як і де саме вас можна знайти?
У нас є офіс по вулиці Горького, 2, там так і називається «Центр сім'ї» або «Щаслива сім'я». Ось там у нас проводяться такі зустрічі, консультації, малі групи. Ось. Або на Лук'яна, 3, де у нас також зараз розташували ми як штаб для того, щоб саме в цей час, воєнний час, робити певну справу для людей-біженців, переселенців. То зараз на Лук'яна, 3. Вулиця Лук'яна, Кобилиці, 3.
Так, чудово, дякуємо. Нагадаємо, що це є молитовний ефір, тому ви можете писати свої молитовні прохання, те, що у вас болить, те, що зараз у вас є на серці, для того, щоб ми могли, як по-перше, дізнатися про це, також вас підтримати словом, а також помолитися за вас. І нагадаємо номер нашої студії 0800 30 14 13. Також є Viber і Telegram за номером 099-228-2808. І є трансляція в Фейсбуці на сторінці Радіо М, а також в Ютубі на каналі Радіо М. Тому можете нам писати, і ми будемо підтримувати вас. Є одне таке прохання, анонімне, тобто нема зазначено імені. «Браття і сестри, прошу помолітись о моєм ісціленні, устройстві в житті, болею і нет своєї сім'ї. Очень страшно, почему то Бог молчить». Чи буває так, що Бог мовчить і не дає, можливо, сім'ю, не дає зцілення?
Звісно, бувають різні обставини, бувають різні випадки у людей. Господь мовчить, і іноді він мовчить, як у випадку з Авраамом, дуже довгий період часу. Ось, ми не можемо знати до кінця, по якій причині, але у Бога завжди є все, на все пояснення. Просто треба довіритися Господу і у цьому випадку смиритися перед Господом, просто зрозуміти, що у Господа є певний план. І прийняти цю обставину так, як вона є на той час, і задавати Господу запитання, що мені потрібно робити саме в цей час. Тому що, можливо, Господь хоче нас направити в якесь інше русло, а ми маємо свої якісь, наприклад, цінності, цілі. І ці цілі можуть бути, деколи у людей бувають ці цілі, більше за Бога. Тобто Бог має бути на першому місці, тому що він сказав: «Возлюби Господа Бога всім своїм серцем, всім своїм розумінням, всією своєю силою». А іноді буває, люди хочуть прийти до Господа, щоб він задовільнив тільки от їхні особисті прохання і не більше. Тому деколи Господь хоче достукатися до людей, щоб показати пріоритетність. Спочатку знайти Господа, знайти своє покликання у Господі, служити для Господа вірно, зробити його центром своєї уваги. А потім Господь побачить, що нам потрібно, він пошле обов'язково те, що нас чекає, він вже все приготував.
Так, добре. Зараз ми помолимось за цю потребу. Також є ще одне прохання. Пише Анна: «Прошу помолитися, щоб Господь помог мені в фінансах, послав роботу, щоб я могла обезпечити свою сім'ю і розчитатися зі всіми долгами». Тобто у нас є два прохання: за Анну, за її роботу, а також і за того анонімного чоловіка, який бажає мати сім'ю.
Так.
Тому, будь ласка, помолимося.
Дорогий Батько Небесний, ти бачиш людину, яка має зараз велике бажання мати сім'ю і мати твоє благословіння в своєму житті. І ми просимо у ім'я Ісуса Христа, щоб ти наповнив цього невідомого чоловіка, наповнив твоїм благословінням. Чи це чоловік, чи це жінка, ми не знаємо, чи це хлопець, чи це дівчина, але ми знаємо, що ти знаєш, про кого йде мова, і ми просимо, щоб ти відкрився твоєю любов'ю, твоєю благодаттю, твоєю милістю, відкрив твій план, Господі, щоб ця людина наповнилася твоєю любов'ю, зрозуміла, що ти найдорожчий, в тобі є все, вся повнота, що в тобі ми самодостатні саме в тобі, Господі. Ми маємо всю повноту. І ми знаємо, що коли ми задовільняємося тобою, ти сказав, утішайтесь Господом, і я виконую бажання серця, то ми знаємо, що ти знаєш, і ти поклав в серця цієї людини, в серце цієї людини бажання мати сім'ю, і, значить, у тебе є план і виконати це бажання. Ми просимо, що ти благословив, Господі, особливими стосунками з тобою і благословив ті прохання, які були озвучені. Також ми просимо за Анну, яка має зараз певні перешкоди з роботою і з фінансами. Благослови її, пошли все необхідне, бо ти сказав, що покладайтесь на мене, бо я піклуюся про вас. Всю журбу покладіть на мене, бо я піклуюсь про вас. Тому просимо, Господі, щоб Анна покладалася на тебе і побачила, як ти її благословляєш і забезпечуєш всім необхідним. Просимо во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
Так, амінь. Нехай дійсно буде так. Нехай Бог почує наші молитви і дійсно дасть відповідь, як то буде угодно по його волі. Нагадаємо, що це є молитовний ефір, і ми до вас повернемось після невеличкої паузи, тому не перемикайтесь.
Поодинці щасливим не станеш. Ми поруч. Радіо М.
Отож, ми продовжуємо. Це Радіо М. І у вас є можливість нам зателефонувати чи написати. Тому, будь ласка, будьте активні. Ми будемо зачитувати ваші молитовні прохання. Отож, зараз я знаю, що дуже багато церков, вони активізувалися, вони такі сплеченні і активно допомагають переселенцям, не знаю, там допомагають військовим, чи коштами, чи зброєю, чим як. Мені цікаво, як саме ваша церква задіяна і чим саме вона зараз допомагає.
Ну, з перших днів, саме в перший день війни, 24 лютого, ми командою зібралися разом, і коли ми зібралися, дивно було в тому, що у кожному Господь дав внутрішній мир. Тобто не було страху. І ми зрозуміли, що Господь нас до чогось готує. Тому що це було дуже дивне відчуття. В такий стан, коли багато людей, да, воєнний стан, багато людей переживають. І ми мали переживати, але ми відчули внутрішню отаку гармонію душі. І зрозуміли, що Господь нас хоче застосувати як джерела до якоїсь справи. І тоді ми розробили план, що ми будемо робити. І те, що ми постійно робили, це роздавали завжди брошури, Євангелії, проголошували Євангелію і пригощали людей. Ось. То ми вийшли на площу, взяли декілька стаканчиків одноразових, взяли термопот, взяли печиво і християнську літературу. Вже були біженці у нас у місті, і деякі біженці приходили вже на площі, ми їх потішали християнським словом, побачили, що Слово Боже почало бути дуже актуальним, і люди відкриті до Слова Божого. Потім на наступний день нам подзвонили, що на кордоні з Румунією, України з Румунією, це Порубне, сформувалася величезна така пробка, автомобільна така черга, десь до 15, від 10 до 15 кілометрів. Люди, які їхали зі сходу, вони потратили вже певний час, коли звідти вирушали. А також вони чекали в цій черзі, і там були діти, були мамочки і вагітні, і потребували просто десь духовної підтримки і звичайної простої їжі, тому що це поле, величезна шеренга машин, от черга або колона, да. І ми тоді поїхали сюди, поїхали на Порубне, і там почали людей годувати і роздавати Євангеліє. Ми побачили, що Господь нас почав задіювати у цьому служінні, тому що багато людей було дуже багато людей, які мали по-справжньому потреби і в одежі, і в їжі, і просто в доброму слові. А особливо люди приймали Євангелію. Навіть деякі люди кажуть, у нас є їжа, але дайте нам Євангелію. Ще такого ми не бачили, щоб люди були настільки відкриті до Слова Божого. Ось це свого роду пробудження таке людей, да, до духовного, такої духовної жаги. Ось, і звісно, ми почали на кордоні служити, Господь нам відкрив таке місце з Писання, Ісая 58. Ось піст, який я вибрав. «Розділи з голодним хліб». Напої жаждучого, да, одягни роздягненого, введи в дом той, хто бездомний, і так далі. Тобто там є цілий перечень. І ми зрозуміли, що багато людей православних зараз постять 40 днів. А ми говоримо, давайте ми будемо постити 40 днів саме таким постом, щоб годувати людей, поширювати Євангелію. Ось. І ціла група людей підв'язалася без вихідних кожного дня поширювати Євангелію і годувати. Милосердя і Євангелія. Ось це. Ми побачили, як Господь нас благословляє, посилав все необхідне через різних добрих людей, різні потреби, які нам потрібно було задовольнити людей, які в них виникали, ми отримували все необхідне, щоб тільки їм передавати. Оце ми побачили, що Господь посилає всі ресурси, все необхідне для того, щоб просто робити справу, до якої Господь нас закликав. Ось, пройшло 40 днів, потім Господь нас закликав також у місті, на Соборній площі, на проспекті, на Горького 2 і на Лук'яна 3. Ми почали годувати вже людей по локаціям, потім у гуртожитках. І зараз ми досягли від 3 до 5 тисяч, які годуємо щодня. Wow. Ось. І зараз бачимо, що Господь через нас поширює дуже багато от саме Євангелії, Слова Божого. Кожен день на площі ми починаємо з молитви, вдячності і покаяння. Ми закликаємо людей до примирення з Господом або отримання спасіння. Хто має бажання помолитися такою молитвою, піднімають руки. Кожного дня десятки людей піднімають руки і просять, щоб Господь простив. Тобто постійно відбувається покаяння. Крім того, у нас на кожній локації є благовісники, які роздають брошури і контактують людей окремо, індивідуально. Також є євангелисти, які через мікрофон проголошують кожної години 5 хвилин проголошують Євангелію. Ось це на двох, як мінімум, локаціях. І зараз ми теж на Горького запустили, зараз там тільки розвивається та локація. Також там благовісник, який в день має десь 60-70 зустрічей з людьми індивідуально. Він розповідає про Євангелію або проголошує проповіді. Ось, звісно, ми бачимо, що Господь робить певне пробудження. Люди приймають Слово Господнє. І на підставі цього пробудження ми можемо зрозуміти, що навіть коли відбуваються якісь обставини в нашій країні, ми бачимо, що є і інша сторона, є і добра сторона. Якщо десь відбувається зло, десь відбувається добро, тільки треба включитися добрим людям на добру справу. Тобто людина, яка хоче робити щось для Господа, і вона починає це робити, Господь буде поширювати і добро. Ось, такою справою ми займаємося з нашою командою.
Так, дякую. Дуже надихаючі слова. Дійсно, дуже потрібна діяльність. І радую, що 3-5 тисяч можуть поїсти, а також є багато людей, які і хочуть послухати, не тільки поїсти. Тобто не тільки для тіла, але й для душі. І це дійсно вражає. І дякуємо за таку активність. Нехай Бог працює далі. І в нашому місті також, і в інших містах, щоб дійсно через такі плачевні наші чи емоції, чи ситуації, щоб все ж таки люди могли щось знаходити добре, або щоб могли відкривати свої серця для Бога, щоб дійсно їхнє життя воно змінювалося, щоб вони преобразовувалися до нового життя. Нещодавно ми святкували Пасху і Великдень. Як саме святкувала ваша сім'я чи ваша церква безпосередньо?
Ну, звісно, церква наша завжди святкує Пасху в домі молитви. А в цьому році наш дом молитви переповнився переселенцями, і ми попросили, щоб нам надали приміщення у кінотеатрі Миколайчука, там, де більше 350 людей можуть розміститися посадочних місць, і також є стоячі місця. І Господь наповнив повний зал. Ось багато прийшло людей, і переважна більшість це біженці були. Ну і звісно, ми підготувалися до цього, щоб у нас були якісь там пригощення. Ми святкували разом з церквою, разом з нашими гостями це свято, просто пригощення. Крім цього, ми згадували, що є насправді Пасха, що таке Пасха. І ми переглядали по Писанню, по Біблії, що Пасха є наш Христос. І нагадували всій церкві, що це для нас є Пасха, що це є Христос, який віддав себе в жертву за кожного з нас, і хто буде вірувати, той буде мати життя вічне. І щоб ми згадували завжди, що Пасха – це був Христос, відданий за нас. Ну, а потім, звісно, всі направилися до своїх родин. Я вперше за цей час, з початку воєнних дій, відвідав свою бабусю, маму, от свою родину. Деякі з нашої команди все ж таки вийшли на площу і теж продовжили годувати людей. Вони кажуть, ми йдемо далі. Зробили гарні гостинці святкові і вирішили на площі також нагадувати людям про Пасху, спілкуючись, годуючи людей і проголошуючи Євангелію. Отак ми провели Пасху.
Так, це дуже гарне і дуже таке світле свято. І це спогадування певної історії, що відбулося в першому столітті від Різдва Христового або нашої ери. Але що ось це свято означає так особисто для вас, для тебе як пастора, або як для нас, як для людей 21 століття? Як це можна перевтілити або усвідомити чи застосувати це сьогодні?
Ну, Пасха, ми розуміємо, що вона була до Ісуса Христа, це коли єврейський народ був звільнений від єгипетського рабства.
Так.
Це є прообразом, що ми також є в рабстві гріха. Ось і Ісус Христос так само звільнив нас з рабства гріха. Так як ізраїльський народ визволив від рабства Єгипту, точно так він визволив нас від рабства гріха. І як Ісус Христос святкував Пасху, Пасху, яка була для ізраїльського народу, це святкувалося те, що яким чином вийшов ізраїльський народ. Це тоді, коли ангел-губітель заходив і знищував первенців Єгипту через те, що фараон був жорстокий, не відпускав ізраїльський народ, то Господь сказав ізраїльському народу, щоб вони на косяках намащували кров'ю. І ангел-губітель, тобто на дверях, це косяки навколо дверей. Ангел-губітель ночі, коли бачив на косяках оцю кров, він не заходив в ту домівку, і там всі були збережені живі. А там, де не було цієї крові, там була смерть. Ось так само це є такий прообраз. Ісус Христос так само пролив кров свою на хресті. І кожен, хто увірував, що Ісус Христос пролив кров за нас, бо написано, що коли ви вживаєте чашу, яку Він залишив нам як причастя, хліб і чаша з вином, ця чаша нагадує кров моя, яка омиває ваші гріхи. Тобто, розмірковуючи про Ісуса Христа, що тіло Він віддав на хресті за нас, на смерть, бо ми мали йти на смерть, як все людство, через гріхопадіння. Так само, знову ж таки, пролилася кров, яка очищає кожну людину від гріха. Ось, і тому кожен, хто прийняв Ісуса Христа, увірував в те, що Він віддав своє тіло і пролив свою кров за мене, і я маю життя вічне, позбавив Він мене від гріха, то я маю так само життя вічне, як отримали ізраїльські діти, яких мав би знищити ангел-губітель, але через кров він не увійшов у той будинок і залишив їх живими. Так само прийде час суду, коли Господь буде судити світ, і в духовному плані буде видно цю кров Ісуса Христа. Хто увірував, є певна печатка Духа Святого у духовному світі. І Господь каже, ваші імена записані в книзі життя. Тобто, хто увірував Ісуса Христа, той того ім'я записано в книзі життя. І коли прийде судний день, люди, які не мають оцієї печатки, ті, хто не зрозумів жертву Ісуса Христа, Пасха про це якраз вона й говорить, про Ісуса Христа, що Він був розп'ятий, віддав своє тіло і пролив свою кров. Це наша Пасха. Про це треба розмірковувати. Це як пам'ятник і нагадування. Тобто ці люди, хто записані, будуть взяті на вічне життя. Ті, котрі не записані, будуть винищені у гієну огняною на вічні муки. Будуть йти на загибель, вічну муку, там, де буде скрежить зубів і плач. Ось.
Так, дійсно, дуже цікаво, що Пасха є як старозаповітня, є також новозаповітня Пасха. І це не тільки минуле, а це також пов'язано із нашим майбутнім. Тому що якщо є кров на косяках дверей, да, тобто ті люди залишалися в живих. Також якщо і ми, люди 21 століття, якщо ми приймаємо жертву Ісуса Христа, Його дорогоцінну кров, то також ми будемо живими навіть в кінці віку. Отож, є деякі молитовні прохання. Тофік звати, пише так. Друзі, у мене необычна молитвенна просьба. Люди бояться смерті і плачуть, щоб не умереть. Я же боюсь этой жизни і плачу, щоб Бог забрав мене поскорее к себе. Согласитесь, пожалуйста, со мной в моїй молитві, щоб мені скорее уйти домой к Богу. Тобто це прохання, це вже такі суїцидальні думки. Не знаємо, що з чого трапилось. Можете нам написати для того, щоб ми могли більш конкретно з вами поспілкуватися на рахунок цього. Чи можемо ми так молитися? Чи це буде неправильно?
Ну, тут є певне переживання людини, і ми бачимо, що одну групу людей озвучується, які бояться, наприклад, війни, бояться жити, бояться вмерти, а хтось боїться жити. Тобто страх. І там присутній страх. Але совершенна любов і зганяє страх. Якщо страх, це значить, що є проблема, її треба вирішити, проблему страхом. Все гаразд, просто треба вирішити проблему страхом, тому що страх сковує людину і нав'язуються думки, які взагалі вони неприродні людині, тому що Господь завжди каже «не бійся, не бійся». Він сказав своїм учням «не бійся». Він каже Ісусу Навину «тільки будь мужній, будь твердий і мужественний», да, Ісусу Навину. Або Петрові каже «не бійся, коли він тонуть». От ми маємо розуміти, не боятися, тому що страх робить ті діла, які впливають на нас. Що для цього потрібно зробити? Потрібно попросити у Господа сміливості, бо коли апостоли проголошували Євангелію, і ті книжники, фарисеї, та група, яка вбила Ісуса Христа, вони вирішили зупинити так само і апостолів. Апостоли знали, що це ті люди, які вбивають. То вони попросили у Бога сміливості, і Бог дав сміливості. Тому треба вкріплятися Словом Божим, читати Євангелію, до чого Господь закликає, до любові Божої, попросити любові Господні, відчути Господню любов і позбавитися страху, щоб він позбавив страху. І так само треба розуміти, що померти, треба боятися померти, якщо не примирився з Господом, бо там ще гірше. Якщо людина боїться жити і хоче вмерти, і думає, що там зупиниться життя, що все буде вже спокійно, то там гірша буде обстановка для людини, яка не примирилася з Богом, тому що там суд, і хто не примирився з Христом, іде на вічну загибель, там, де вічна мука, у геєні огняні, тобто в вогненому сірчаному озері, де душа ніколи не може вмерти, бо людська душа, вона є вічною. Це тіло тимчасове. Тіло, коли помре, душа залишається, потім тіло повернеться, інше тіло, яке не є з крові і плоті. І погано, якщо воно повертається і потрапляє у вічну муку. Ось, але якщо ми примирилися з Господом і в мирі з Господом, то Павло каже, що смерть – це приобретення. Чому? Тому що якщо людина помирає, примирилася з Господом, попросила вибачення у Бога, Бог запечатав Духом Святим, то вона, коли потрапляє до батька, і батько приймає у свої оселі, у райські оселі, де вічне блаженство, всі спокуси, всі переживання, всі страхи будуть відібрані, і вони там вже не будуть присутні. Буде витрата кожна сльоза, кожна рана буде вилікувана. Тому Господь тут уже пропонує на землі привести в порядок життя спочатку тут, а потім уже, якщо ми примиримося з Господом, то Господь скаже, у мене є для тебе є якась місія, якесь доручення, для чого ти живеш на землі. І якщо ми відгукнемося на цей Божий поклик, то життя стане для нас прекрасним. Треба щось робити для Господа, для людей, думати про Бога, думати про людей і менше дивитися оці всі новини, менше слухати якісь негативну інформацію, а наповнюватися Божим Словом, бо є багато чого, до чого Бог закликає. Я теж свою команду наставляю кожного дня в Слові Божому, закликаю, що Бог дав нам зараз доручення. Церква має доручення. Ми не маємо просто сидіти біля телевізора, біля новин і дивитися, що стається там, яка біда. А треба дивитися, що зараз я можу зробити для тих людей, які мають потребу, чи в їжі, чи, може, в слові потіхи, чи, можливо, допомогти волонтерством, людям допомогти на вулиці в чомусь. Тобто, щось зробити, щось добре, родину підтримати, підбадьорити і так далі. Переключитися на якусь справу, бути зайнятим якоюсь доброю справою для Господа. І тоді пройде страх, ми відчуємо свою корисність. У цей час Бог особливо використовує, хто хоче служити. І нам не захочеться, ми не будемо боятися ні померти, і не будемо боятися жити. Тому що і боятися померти – це знову страх. І людина, ожидання смерті хуже самої смерті, кажуть. Да? А боятися жити – це означає, що значить, є велике розчарування. Але для того, щоб розуміти, для життя Бог дав дуже великі нам підбадьорення, надію дуже хорошу дав. Тому треба прочитати Євангелію. Даю пораду цьому чоловікові, який написав, щоб він просто взявся за читання Євангелії. Угу. І він побачив, коли ми проголошуємо Євангелію на вулицях, там, де люди плачуть, вони кажуть, те, що ви говорите, воно мені втішає душу. І на мить я трошечки відходжу від того ужасу, бо є люди, які приїхали з горячої точки, були там в підвалах, вони бачили, ну, саме найгірше, що можна собі уявити. Але вони кажуть, що Слово Боже давало їм втіху і надію. І тому, дорогі друже, просто почати читати новий заповіт, Євангелію. Дістаньте Євангелію кожного дня, глава за главою, і молитися до Господа, і Бог почне втішати. І просити, щоб Бог дав утіху.
Так, дуже дякуємо. Дуже хороші і змістовні поради. Тому, будь ласка, візьміть їх до уваги. Також пише Володимир. Прошу помолітись, щоб Бог дарував свободу від наркотиків. І дуже схоже прохання з Узбекистану, пише Фірая. Прошу помолітись за мужа Сергія і зцілення від алкоголізму. Тобто є прохання на рахунок зцілення від таких серйозних залежностей.
Угу. Ну, помолимося тоді за... Ще раз нагадайте ім'я
перш. Володимир. Від наркотиків. І чоловік Фіраї. Від алкоголізму.
Дорогий Батько Небесний, ми дякуємо тобі, що ми можемо звертатися до тебе через молитву і просити за тих людей, які мають потребу. І ми знаємо, що ти хочеш відповідати, що ти хочеш збудовувати, хочеш зцілювати, зміцняти. Ти хочеш відбудовувати те, що зруйноване. Ти хочеш зцілювати те, що зранене. І ці люди, які вживають наркотики або п'ють алкоголь, вони мають певну рану душевну. І ми просимо, Господи, щоб ти зцілив духовно, щоб ти позбавив цих людей від розчарувань, від оцих залежностей, від отих травм внутрішніх, від гріховного впливу, тому що це є гріх, який робить людину рабом гріха. Допоможи їм відректися від гріха. Удали, Господі, оцих духів, які впливають, падших, які впливають на людей, щоб вони нищили своє тіло. Але ти сказав, що храм людини, тобто тіло людини – це храм для Духа Святого. Допоможи, щоб вони піклувалися про тіло, яке наповнювалося б любов'ю Твоєю, миром і благодаттю, і сповнювалося Духом Святим. Благослови, сповни Духом Святим цих людей, які зараз мають потребу. І наповни любов'ю, миром і радістю. У ім'я Ісуса Христа, і зціли їх, і позбав від цієї залежності у ім'я Ісуса Христа. Також позбав цього друга, який писав стосовно страху до життя. Даруй йому, Господі, підбадьорення, відкрий свою місію, свою любов, Господі, щоб у нього з тобою були добрі стосунки. Він побачив, що життя, яке ти подарував, це є велика можливість разом з тобою щось робити, щось добре, і більше пізнавати тебе, і мати гарну надію, цінність. Ми просимо благословити цих людей у ім'я Ісуса Христа, і потіш, і зціли, і збав від усякого зла. У ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь.
Амінь. Так, дуже дякуємо за молитву. У нас є ще декілька коментарів у Фейсбуці. Нам пише Анна. Привіт. Дуже рада, що є такий молитовний ефір на радіо. Хотілося б, щоб ми помолилися за перемогу України та навернення людей до Бога. Ну і особисте, за здоров'я моїх рідних і моє. Бог знає, за що саме. Тобто вона просить помолитися за перемогу України, за навернення людей до Бога, а також за її здоров'я і її рідних. Так, ми зараз будемо молитися, і ми обов'язково помолимось за це. А тим часом хочеться ще дещо запитати. Ось ми можемо дуже багато молитися, але чомусь ми не отримаємо відповіді. Яка може бути причина? Або, можливо, треба якусь особливу молитву, там лишень Отче наш, там тільки лишень ті, які є в молитовниках. Яка має бути молитва такою, щоб вона була почута?
Ну, всі молитви Господь чує. Нема таких молитв, які Господь не чув. Але чи на всі молитви отримуємо відповіді? Ось тут питання стоїть. Чому ми не отримуємо відповіді на наші молитви або на наші прохання? Ось. Бог хоче задовільнити наші молитви. Бог каже, стукайте і вам відкриють, просіть і вам буде дано. Але Господь також і каже, що просите і не отримаєте. Тобто є такі прохання, де просять і не отримують, бо просять для свого вожділення, для своїх якихось похотей. Ось є одна, ну це одна із варіантів, чому ми можемо не отримати, тому що ми можемо просити щось те, що для нашого задоволення, тільки для нашого задоволення. І, звісно, Господь хоче відповідати на молитви, які і дійсно і теж несуть певне і задоволення. Але у Бога є пріоритетність. В першу чергу Він хоче спасти нашу душу.
Угу.
Ось, і Він дивиться, як спасти нашу душу. Звичайно, коли людина живе дуже добре, у неї все гаразд, людина починає що робити? Забувати про Бога. У мене все є добре, всі прохання задоволені. Навіщо мені звертатись до Бога? Бо люди звертаються до Бога коли? Як тривога, то до Бога. Ось. І Павло також, апостол Павло каже, що дано мені ангела сатани, жало в плоть від ангела сатани. Удрючать мене. Трижди, каже, я просив у Господа, щоб він мене позбавив, але Господь сказав, достатньо для тебе благодаті моєї. Чому він так сказав? Бо сила, каже моя, у немощах. Божа сила діє у немощах, щоб він не превозносився. Бо коли у людини все гаразд, у людини є схильність превозноситися, гордість. А коли людина починає превозноситися або гордість, вона вже віддаляється від Бога, бо Бог гордим противиться. Друге, людина може осуетитися, в неї все гаразд, вона забуває про Бога. Можливо, вона не возгордилася, але коли все добре, людина забула про Бога, і це теж людину веде до гіршого стану. Людина, яка віддалилася від Бога, її душа направляється до вічної загибелі. Ось, і тому Бог, дбаючи про нашу душу, іноді посилає якісь обставини, де нам некомфортно, і ми хочемо, щоб Господь нам надав комфорт, але Господь хоче через це показати, що є щось важливіше. Важливіше – це є душа наша, яка вічна, з якою Він хоче провести вічність, царювати, дати нам нагороду, дати нам царственне, щоб ми були царственним священством. І от Бог не хоче, щоб ми проміняли оце дорогоцінність небесну на тимчасовість. І тому Він дещо забирає тут тимчасове. І цей дискомфорт, він нас підштовхує завжди звертатися до Господа. Ось, і тому іноді ми просимо, не отримуємо. Але все ж таки ми все одно звертаємося в молитві, крім того, що ми просимо одне, ми щось інше просимо. І у нас налагоджуються стосунки з Господом. Це закликає нас завжди звертатись до Бога, очікувати від Нього і так далі. Ось, тому буває, що Бог не відповідає. Це декілька і причин. Є ще багато ряд інших причин, чому Бог не відповідає. Бо є час випробування віри. Коли людина проходить якесь випробування, і диявол може клівітати, бо написано, що він клівєщий, і скаже, Господі, от якщо ти йому даш оцю річ, чому він тебе прославляє? Бо ти йому даєш багатство, ти даєш йому успіх, ти даєш йому все в нього гаразд. А якщо би ти не дав йому трошечки чогось, то побачиш, він зразу від тебе відречеться. Диявол використовує Божу справедливість. І Бог, так як ми знаємо в історії про Йова, дає можливість все ж таки дияволу випробувати нас певними спокусами. І ці спокуси можуть тягнутися якийсь певний час, ми не знаємо. Це може бути день, може бути місяць, може бути роки. Так як Авраам чекав сина роки для когось. Але залишитися вірним, навіть у той час, коли тобі не виходить так, як ти хочеш, тобто ти показуєш, Господі, навіть якщо ти мені не даш це благословіння, я все одно буду вірний тобі, тому що ти для мене важливіший. Ось, і Бог хоче побачити більше нашу вірність. І диявол, звісно, також він, коли бачить, що ми вірні залишаємося, то у нього немає вже наклепів на нас, і немає справедливості в ньому. І тому от є час випробування, треба залишатися вірним. Господу до кінця, щоб то не було, довіритись. В кінці нашого життя ми прийдемо на небо, Бог нам дасть пояснення, чому Він не дав те чи інше. І ми зрозуміємо, що це було нам на краще. А є таке, що ми можемо отримати щось, Бог не дає, бо воно може нас спортити. От Бог дає нам рівно стільки, скільки нам потрібно, або наскільки ми можемо бути вдячні, або наскільки ми можемо понести. От Він дає нам міру ту, яку Він хоче. Або Він дав нам одне покликання, а ми щось інше просимо. А Бог каже, я тобі зовсім інші дари дав, інший напрямок служіння, а ти просиш щось інше, бо хтось побачив щось там у брата або у сестри таке є, я теж таке хочу. А Бог каже, а це не твоє, воно тобі не принесе щастя, ти просто задурно потратиш час. Твоє предназначення у іншому, ось інший дар твій. Тому шукай від Бога. І як молитва Явіса, є така молитва чудова Явіса, він каже, Господі, благослови мене своїм благословінням. Це означає, що у Бога є Його благословіння для нас. Бо ми хочемо благословіння від Бога те, яке ми собі хочемо. Але воно може бути нам нашкодити. Для когось це то, що, як кажуть, для німця смерть, то для руського кажуть життя, бо навпаки є така поговірка. Да? Тобто для когось це може бути життя, для когось це може бути смерть. Тому треба зрозуміти, що у Бога для кожної людини є окремі відповіді, окремі благословіння. Просто треба довіритись йому і сказати, Господи, те, що ти пошлеш мені, я буду тобі вдячний і прийму. Бо від Бога походить тільки добре. І навіть якщо він щось не дає, теж треба сказати, дякую, що ти не дав, бо я не знаю, що сталося би зі мною, якби я оце отримав. А воно дає нам якийсь плюс.
Так, добре, дякуємо. Нам пише Юлія, привіт, благословінь вам. Також пише Флоріан, правду говорите. І далі він продовжує, буде час на велике відновлення. Також пише Любов, дякую, що молитесь та підтримуєте нас духовно. Отож, повернемось так до молитовного прохання, яке писала Анна, помолитися за перемогу в Україні і навернення людей до Бога і про здоров'я її дітей. І також є схоже прохання, Ольга пише, Чалая, молимося за Україну, молимося за людей, за волонтерів і за воїнів. Тобто прохання якраз за наш військовий стан. І ще пише Анна, знайомого евакуюють з Маріуполя до Німеччини. Помоліться, щоб благополучно доїхав. Тобто молимося за перемогу в Україні і за сім'ю Анни і за її знайомого. Будь ласка, помолимося.
Дорогий Батько Небесний, ми просимо за прохання Анни, просимо за сім'ю. Щоб ти благословив їх, укріпив, зміцнив і дарував зцілення їй і діточкам її. Просимо во ім'я Ісуса Христа, щоб ти своєю цілющою рукою, Господі, змилувався і дарував, Господі, зцілення. Ти знаєш, що вони, в чому вони мають потребу, тому ми довіряємо тобі, що ти відповідаєш на ці молитви і зробиш так, як це буде краще і для слави твоєї. Також ти, Господі, знаєш, що наша країна сьогодні переживає важкий стан. Стан для тих міст на Сході, особливо, там дуже багато сльоз, дуже багато розчарувань. Дуже багато людей, які залишилися без домівки, залишилися без сім'ї, без роботи, без захисту. І ми, Господі, просимо, щоб ти особливо їх підтримав, потішив, і зміцнив, і укріпив. Так само зараз дуже багато молодих хлопців пішли воювати. І вони знаходяться у дуже страшному стані, де падають ракети, де зриваються величезні бомби і просто винищують багатьох наших воїнів України. Ми просимо, щоб ти зберіг, Господи, бо ми знаємо, що ти можеш так зробити, що можуть падати і по праву, і по ліву сторону бомби, і воїни ворожі можуть йти, але до наших солдатів нічого не доторкнеться. І ми просимо, щоб ти забезпечив охороною, щоб ти зберіг наших воїнів, ті, хто знаходиться на лінії, на передовій, на захисті. Ми просимо во ім'я Ісуса Христа, постав, Господі, свій купол, ангельський купол, так як ти захистив Чернівецьку область, захищаєш, Господі, від ракет і від ворожого нападу. Так само і постав цей купол по всій ворожій лінії, просимо. Захисти наших воїнів, захисти нашу землю, нашу країну, наш народ. І також, Господі, ми розуміємо, що нічого не відбувається без Твоєї волі. Ми знаємо, що відбуваються в якійсь частині страшні події, але так само через певні переживання люди звертаються до Тебе, бо немає більше до кого. І в цей час багато людей увірували в Тебе, багато людей навернулися до Тебе, багато людей поправили свій духовний світильник, багато людей почули Євангелію, багато людей взяли Євангелію і почали читати. І ми просимо, щоб Ти дав відродження нашому народові згори, від небес, щоб Ти, Господі, воскресив віру в Тебе, щоб наш народ навернувся до Тебе, щоб наш народ проголошував такі гасла «Слава нашому Господу Ісусу Христу», щоб ми разом, Господі, могли всім народом на колінах, прихиляючись перед Тобою і прославляти Тебе, щоб наш народ мав процвітання, благословіння і захист. Бо ми розуміємо, що якщо ми схилимося перед Тобою, Господі, то Ти благословиш наш край так, що він буде квітучий і ще буде гарним прикладом для всього світу. Ми просимо Твого благословіння во ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Амінь. Також нам ще пише Любов. Вчасно навчаєте приймати благословіння. Дякуємо. Також вона пише, що болить душа за полонених. Тому дійсно, я також дякую Богові за нашого гостя, який нас гарно, чудово нас навчає. Ще, можливо, якісь є поради для нас, для українців, в такий тривожний час, що можете нам сказати, або чим підтримати кожного українця.
Для кожного українця, що би хотілося сказати, да? Найдорожче, що у нас є, все, що є на землі, найдорожче у людини. Звісно, це є Господь, але все, що в людини є, це є душа. Якщо ми придбаємо всі багатства на цій землі, всі багатства, всю славу, всю популярність, всю владу, то ми не зможемо цим всім багатством земним викупити одну свою душу. Навіть якщо вона сама грішна, ця душа. Тому що душа, вона є вічна, а все воно тимчасове. Все, що тут знаходиться на цій землі, тимчасове. Навіть життя в нашому тілі, воно тимчасове. Всі ми бачимо, що люди тимчасові на цій землі. Але душа залишається. Після смерті людини душа продовжує своє або життя, або існування. І тому Господь хоче нам передати кожному, хто проживає на землі і на Україні, особливо українцям, щоб ми дбали про душу, а не про тіло. Бо так написано, що не бійтеся того, хто може зашкодити вашому тілу, а бійтеся того, хто може зашкодити вашій душі і ввергнути вас у гієну огняну на вічні мучення. Тому, дорогі друзі, треба зрозуміти, що Господь, коли створив людину, Він її створив бути вічною, бо Він хоче з нею прожити і всю вічність, бути вічність, всю вічність бути разом з нами. Він приготував для нас царство, дав нам вічне життя. Він є наш батько, ми його діти. У нього є для нас багатство своєї любові. В нього є для нас дуже багато таємниць, які він хоче нам відкрити, чудових скарбів на небі, які він нам приготував. Ось, і тому Господь каже, це життя тимчасове тут на землі, тому проживіть його як для Господа. Шукайте Господа. І коли ми будемо шукати Бога, то ми зрозуміємо, що Бог є наш Отець, і Він сказав, що ми являємося, чому ми в такому стані? Тому що ми, не послухавши Господа, послідували за гріхом, а гріх веде нас у пекло. Тому Ісус Христос прийшов на землю, щоб викупити нас від гріха. Тому нам треба признати, що ми є грішні. Це раз. Друге, треба зрозуміти, що за наш гріх уже Христос заплатив, попросити в нього вибачення. Третє, прийняти Ісуса Христа в своє життя, бо написано, хто прийняв його, тому владу дано бути дітьми Божими. Прийняти як? Запросити Ісуса Христа в своє життя, сказати, увійди в моє серце, в моє життя. І в кінці подякувати Господу, що Він мені дав життя вічне, і попросити, щоб Господь укріпив мені віру, щоб я вірив до кінця свого життя. Бо написано, бо так Бог полюбив світ, що віддав Сина свого єдинородного, щоб кожен, хто повірить, буде мати життя вічне. Хто повірить, буде мати життя вічне. Хай Господь благословить, щоб кожен розмірковував над цим. І служити іншим людям, які нас оточують. Любити людей.
Так, дійсно, це унікальний час, коли ми можемо проявляти як свою любов одне до одного, а також і служіння, то, що ми хочемо не просто, щоб мені було добре, але ми хочемо допомагати кожному в тій потребі, яка в нього є. Нагадаємо, що ви слухали молитовний ефір, і з вами були пастор церкви Божа Сім'я Руслан Бажницький, а також я, Олександр Пастушак. І дякуємо, що ви сьогодні були з нами. Нагадаємо, що такі ефіри, духовні поради чи молитовні ефіри, відбуваються кожного дня з понеділка по п'ятницю о 12 дня. Тому можете писати свої молитовні прохання, і ми будемо вас підтримувати. А наразі дякуємо, що ви сьогодні були з нами. Бажаємо вам всього найкращого. Разом до перемоги. З Богом!